ang sikreto ng financial prosperity sa Biblia eh. Yung uwak nga hindi nagugutom eh. Yung maya hindi nagugutom. Ikaw pa magutom, sabi ni Kristo. Huwag kayong mag-alala sa pagkain nyo, pag-inom nyo, o saka mga damit nyo. Tingnan nyo yung mga ibon sa langit, hindi naman naghahasik, hindi naman nagtatanim, hindi naman nagbabangan. Hindi sila nagugutom, pinapakain sila ng inyong ama. O, basahin mo na nga, Brother Daniel.
Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila?
Hindi ba mas mahigit ka kaysa sa mga ibon? Ano ngayon ang sabi niya sa 33?
Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo.
Lahat ng bagay na kailangan mo, pananamit, pagkain, inumin, pagka hinanap mo muna ang Diyos, pwede kang bigyan ng Diyos ng pananamit, pagkain at inumin. Dadagdag na lang niya sa'yo. Kasi yung salitang dagdag, mas importante yung dinadagdagan kaysa sa dagdag. Eh, alin yung dinadagdagan? Pag nakita mo na yung kaharian ng Diyos, yung katwiran ng Diyos, the righteousness of God, the justice of God, the divinity of God, nakita mo na yung kanyang mga aral, itadagdag na lang sa'yo yung pagkain, inumin, at saka yung pananamit. Mas mahalaga kasi yung katawan kaysa sa damit. Mas mahalaga ang buhay kaysa sa pagkain, sabi ni Kristo. Eh kung yung pagkain ibinibigay niya sa'yo, lalo kanyang pwedeng bigyan ng buhay. Eh kung yung buhay binibigay niya sa'yo, lalo kanyang pwedeng bigyan ng pagkain para ikabuhay mo. Yun ang punto ng Panginoong Jesus. Kaya lang, ang kanyang sinabi, unahin mo muna, hanapin muna ninyo. Seek ye first the kingdom and the righteousness of God, and all these things shall be added unto you. Yan ang sikreto ng financial prosperity sa Biblia. Lahat ng kailangan mong wisdom, idadagdag sa iyo ng Diyos. Bibigyan ka ng kanyang kaalaman. Gaya nung naranasan ni David, sabi ni David, pinarunong ako kaysa sa aking mga kaaway ng iyong mga utos. Tapos sabi niya, ako'y may higit na unawa kaysa lahat ng tagapagturo sa akin. There is no other way for us to be able to physically and psychologically face all the challenges of life, even our financial problems, than knowing the will, the commandments, and the instructions of our Creator. Ang may papayo ko sa iyo, kapatid, ano, kung hindi naman kalabisan, kung pwede kang umattend sa mga indoctrination sessions, matututunan mo lahat yon. That will make you psychologically, physically, spiritually wiser than other people. At yun ang pinaka, kumbaga yun ang naka-equip sa'yo na hindi pwedeng manakaw ng iba, yung katuruan ng Diyos, yung mga salita ng Diyos, hindi pwedeng nakawin yun, nasa puso yun eh. Yun ang magdidirect ng iyong mga gusto, mga plano. 16 ng Kawikaan, versikulo 9, ganito nakasulat.
Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang.
Meron kang plano, no? Sasali ka sa financial trading, ano? Yun puso ng tao kumakatha nun eh. Ang puso ng tao kumakatha ng kanyang lakad. Sa English, ang sabi?
A man's heart deviseth his way, but the Lord directeth his steps.
It is up for you to devise, to plan, to dream, even the impossible dream. But with faith, you are going to do it this way. give your best and leave God to do the rest. That is faith. Kasi ang magagawa ng Diyos, hindi mo kayang gawin.